Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Influencer Building Your Personal Brand in the Age of Social Media ni Brittany Hennessy ay isang praktikal na gabay sa negosyo ng pagiging content creator at influencer. Inilathala noong 2018, nakatuon ito sa pagbuo ng personal brand, pagpapalaki ng komunidad, paglikha ng content at pakikipagtrabaho sa mga brand. Mahalaga ang pananaw ni Hennessy dahil nagmula siya sa panig ng industriya na kumukuha at namamahala ng influencer partnerships. Kabilang ang kanyang dating tungkulin sa Hearst Magazine's digital media, hindi nito inilalarawan ang influencer bilang taong basta may maraming taga-subaybay. Sa halip, ipinapakita nitong ang impluensya ay isang propesyonal na kakayahang bumuo ng tiwala, maghatid ng malinaw na mensahe at makapagbigay ng resulta para sa audience at kliyente. Saklaw ng libro ang pag-aayos ng profile at feed, paggamit ng hashtags, pag-pitch sa kumpanya, pagpresyo ng sponsored content, kontrata, ahente, at pagsunod sa mga patakaran sa disclosure. Pangunahin itong business at marketing guide, hindi aklat ng inspirasyong pangsarili. Ang layunin nito ay tulungang tratuhin ng creator ang sariling online presence bilang isang organisado, mapagkakatiwalaan, at napapanatiling negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang personal brand ay malinaw na posisyon, hindi lamang magandang feed. Ipinapaliwanag ng libro na ang personal brand ay higit pa sa pare-parehong kulay, maayos na larawan o sikat na lifestyle. Ito ay ang malinaw na dahilan kung bakit may dapat sundan ang isang creator at kung anong natatanging pananaw, kakayahan o paksa ang maasahan ng audience sa kanya. Sa praktika, mahalaga ito dahil mas madaling matandaan at maipaliwanag sa brand ang isang creator na may tiyak na identidad. Halimbawa, magkaiba ang creator na gumagawa lamang ng magagandang travel post sa creator na kilala sa praktikal, malinaw at tapat na gabay sa budget travel. Pareho silang maaaring nasa travel niche, pero magkaiba ang kanilang posisyon at halaga sa isang posibleng partner. Binibigyang diin ni Hennessy ang pagbuo ng isang profile, bio at content presence na agad nagsasabi kung sino ka at ano ang maibibigay mo. Mahalaga ring hindi mangopya ng personalidad o format ng ibang account. Ang panggagaya ay maaring magbigay ng panandaliang hitsura ng pagiging relevant, ngunit pinahihina nito ang pagkilala at tiwala sa pangmatagalan. Para sa mga creator sa Pilipinas, magagamit ang prinsipyong ito sa pamamagitan ng pag-uugnay ng niche sa sariling karanasan, wika, komunidad, at aktual na kaalaman. Ang layunin ay hindi maging katulad ng pinakamalaking account, kundi maging malinaw na pagpipilian para sa isang partikular na audience at uri ng kampanya. Ikalawa, ang audience at engagement ang tunay na pundasyon ng impluensya. Mahalagang punto ng libro ang pagkakaiba ng follower count at aktual na impluensya. Ang maraming taga-subaybay ay maaaring makatulong sa reach, ngunit hindi nito otomatikong pinatutunayang may tiwala ang audience o may kakayahang mag-udyok ng makabuluhang aksyon ang creator. Mula sa pananaw ng brand, mas mahalaga ang tanong na ito, sino ang nakikinig? Bakit sila nakikinig? At paano sila tumutugon sa content? Kaya binibigyang halaga ni Hennessy ang regular na pakikipag-ugnayan, pag-unawa sa audience at paggawa ng content na may malinaw na silbi o kaugnayan sa kanila. Hindi sapat ang post na nakakuha ng likes kung walang koneksyon sa niche, walang kalidad na komento, o walang senyas na may kredibilidad ang rekomendasyon. Ang aral ay lalo ng mahalaga sa maliliit na creator. Maaring wala pa silang malawak na reach, ngunit maaari silang magkaroon ng mas tiyak at mas aktibong komunidad. Sa halip na habulin ang anumang viral trend, kailangang tingnan kung ang trend ay angkop sa identidad ng account at sa interes ng mga sumusubaybay. Nagmumungkahi rin ang aklat ng maingat na paggamit ng discovery tools, kabilang ang hashtags upang matulungan ang tamang tao na makita ang content. Ngunit ang hashtags ay daan lamang sa pagtuklas. Ang dahilan upang manatili ang audience ay ang malinaw na boses, consistent na kalidad at pakiramdam na may tunay na relasyon sila sa creator. Ikatlo, ang content na handang i-double tap ay planado, kapaki-pakinabang at angkop sa niche. Tinutukoy ng aklat ang paggawa ng content na sapat ang kalidad upang mapansin, i-save, i-share o i-double tap ng audience. Ngunit hindi ito simpleng utos na gawing maganda ang bawat post. Ang mas mahalagang lohika ay dapat may dahilan ng content upang tumigil ang tao sa pag-scroll at makipag-ugnayan. Maaring manggaling ang halagang iyon sa mahusay na visual, kapaki-pakinabang na impormasyon, malinaw na opinyon, aliw o isang karanasang madaling makaugnayan. ipinapakita rin ng libro na ang consistency ay may papel sa professional na image. Kapag pabago-bago ang paksa, tono, o antas ng paghahanda ng content, mahirap para sa audience at brand na maunawaan kung ano talaga ang ipinapangako ng account. Hindi nangangahulugan ang consistency na kailangang paulit-ulit ang lahat. Sa halip, nangangahulugan itong ang iba't ibang post ay may pagkakaugnay sa pangunahing identidad ng creator. Practical din ang payo dahil hinihikayat nitong isipin ang content bilang paghanda para sa pakikipagtulungan. Ang creator na may malinaw na ideya sa konsepto, styling, lokasyon, mensahe, at paraan ng paghatid ay mas madaling pagkatiwalaan sa campaign work. Sa halip na maghintay lamang ng mahigpit na utos mula sa brand, maaaring magdala ng maayos na creative proposal o mood board. Gayunman, kailangang tandaan ng kasalukuyang mambabasa na nagbago na ang mga platform mula 2018. Ang matibay na prinsipyo ay hindi ang eksaktong format ng post, kundi ang pag-angkop ng content sa audience, platform, at malinaw na layunin. Ika-apat, ang brand partnership ay nangangailangan ng pitch, presyo, metrics, at malinaw na kontrata. Isa sa pinakamalakas na bahagi ng influencer ay ang pagtrato nito sa sponsored content bilang trabaho, hindi bilang simpleng libreng produkto o casual na post. Tinutulungan ni Hennessy ang reader na unawain kung paano tumitingin ang mga brand sa creator, kabilang ang audience fit, kalidad ng content, engagement, profesionalismo, at kakayahang maghatid ng campaign requirements. Dahil dito, mahalaga ang maayos na media kit, malinaw na contact information, at pitch na hindi generic. Ang pitch ay kailangang magpaliwanag kung bakit may natural na tugma ang creator, audience at produkto, hindi lamang humingi ng bayad o libreng item. Tinatalakay rin ng libro ang pagpresyo ng sponsored post at ang pangangailangang kilalanin ng halaga ng oras, creative labor, paggamit ng content at reach ng creator. Hindi laging sapat ang iisang simpleng rate dahil maaaring magkaiba ang saklaw ng deliverables at karapatan ng brand na gamitin muli ang content. Kaugnay nito, binibigyang halaga ang kontrata at ang pag-unawa sa mga obligasyon bago pumayag sa trabaho. Dapat malinaw ang output, petsa ng pag-post, revisions, bayad, disclosure at paggamit ng larawan o video. Kapaki-pakinabang ang bahaging ito sa mga creator sa Pilipinas kung saan karaniwan ang impormal na usapan sa direct messages. Ang pagiging malinaw sa kasunduan ay hindi kawalan ng tiwala. Ito ang paraan upang protektahan ang creator, brand at audience laban sa hindi pagkakaunawaan. Panghuli, ang kredibilidad ay pinoprotektahan sa pamamagitan ng disclosure, integridad at pag-angkop. Hindi hinihiwalay ng libro ang pagkita ng pera sa pananagutan. Kapag naging bayad ang isang rekomendasyon, kailangan pa ring pangalagaan ng creator ang tiwala ng audience. Kaya tinatalakay ni Hennessy ang mga patakaran sa disclosure, lalo na ang prinsipyo na dapat malinaw na maunawaan ng audience kung ang content ay sponsored o may komersyal na relasyon. Ang tiyak na legal na requirements ay maaaring mag-iba ayon sa bansa at platform. Kaya mahalagang sumunod ang mga creator sa kasalukuyang lokal na regulasyon at patakaran ng platform. Ngunit nananatili ang pangunahing ideya, hindi dapat itago ang relasyon sa brand para lamang magmukhang organic ang isang ad. Mahalaga rin ang maingat na pagpili ng partnerships. Ang pagbanggit o pag-promote ng produktong hindi tugma sa content, alaga o aktual na interes ng creator ay maaring magdulot ng mabilis na kita ngunit makasira sa reputasyon. Ang libro ay realistiko sa puntong ito dahil ang creator ay kailangang magtrabaho sa isang ecosystem na may brands, agents, contracts at performance metrics. Gayunman, ang pinakamahalagang asset ay hindi ang isang campaign kundi ang pangmatagalang paniniwala ng audience na tapat ang creator. Kasama sa pananaw na ito ang kakayahang umangkop. Nagbabago ang platform's algorithm at format ng content, kaya hindi maaring manatili sa lumang paraan. Ang sustainable na creator ay natututo mula sa metrics at feedback, ngunit hindi isinusuko ang sariling identidad para lamang sa bawat panandaliang trend. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang influencer para sa mga creator, blogger, social media manager, at maliliit na negosyong gustong maintindihan ang professional na bahagi ng online influence. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong nasa brand o public relations side dahil ipinapakita nito kung ano-anong senyas ang maaring tingnan sa isang creator bago magplano ng partnership. Hindi ito ang pinakabagong gabay sa bawat platform. Kaya hindi dapat asahan ng mambabasa na ang lahat ng taktika para sa Instagram, hashtags o campaign formats ay tugma pa rin sa kasalukuyang digital environment. May ilang halimbawa at antas ng brand deals na mas malapit sa lifestyle, fashion, beauty at travel creators na may umiiral ng malaking following. Dahil dito, maaaring kailanganin ng baguhang creator na iangkop ang mga payo sa mas maliit na audience at lokal na merkado. Gayunman, nananatiling mahalaga ang sentrong aral nito. Ang personal brand ay dapat malinaw, ang content ay dapat may silbi at kalidad, ang audience ay dapat unawain, at ang pakikipagtrabaho sa brands ay dapat tratuhin bilang negosyo. Naiba ang libro sa maraming social media guide dahil hindi ito nakatuon lamang sa pagpapalago ng followers o paghabol sa visibility. Ipinapakita nito ang pananaw ng taong nasa loob ng influencer marketing. Kaya mas malinaw nitong iniuugnay ang creative work sa pitch, presyo, kontrata, metrics at disclosure. Para sa seryosong creator, ang halaga nito ay nasa paglipat mula sa pagiging basta poster tungo sa pagiging responsable at organisadong media partner. Kung gusto mong sumuporta Brittany Hennessy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.